Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jak jste možná už zaznamenali, otevřeli jsme v Praze na Letné výstavu Paměť národa. Je instalována v místech, kde v letech 1955 až 1962 stávalo ohromné monstrum, megalomanské sousoší, kterému se přezdívalo Fronta na maso. V popředí monumentu stál Stalin. Byla to největší socha tohoto sovětského diktátora v Evropě. Místo se jména Stalin nikdy nezbavilo. A tak dodnes pro mnoho lidí symbolizuje ponížení a otroctví tohoto národa v době komunismu. Připomíná svobodu, vykoupenou oběťmi tisíců lidí. Toto letenské místo uprostřed parku bývá většinou roku prázdné, opuštěné. V létě zde funguje hospoda, pořádají se koncerty, jezdí se tu na skateboardech. V pondělí 1. října se v podzemí pod bývalým pomníkem Stalina otevřela multimediální výstava Paměť národa. Potrvá do 9. prosince. Dnešní dokument bude tedy trochu netradiční. Možná ne každý má možnost se na výstavu vypravit, zhlédnout výstavní panely s příběhy, navštívit projekce, a tak se tedy nechte vést touto rozhlasovou podobou. Od mikrofonu vaším průvodcem bude Mikuláš Kroupa.
Nepřátelé lidu věděli, že nová ústava jakožto zákon...
Klement Gottwald na výstavě vysvětluje, proč a jak začíná nový řád, lidově demokratické zřízení, v jehož čele bude dělnický lid vedený komunistickou stranou.
Nového právního řádu má usnadnit přechod k vyšší společenské formě.
Výstava Paměť národa se skládá ze 4 částí. Schématicky si je můžeme pojmenovat park, zeď, obrazy a svědectví. V parku na Letné jsme instalovali desítky panelů. Jsou to 2 metry vysoké stély, jak autoři z Letně panely nazývají. A právě na těchto stélách vyprávíme 50 příběhů z války a komunismu. Člověk, který se na výstavu vypraví, jde přírodou a potkává fotografické tváře starých lidí a pod nimi krátký citát a kousek z jejich příběhu. Pro vás vybírám jeden příběh. Je to příběh z 50. let dívky, která chtěla utéct se svým miminkem v noci přes hranice do západního Německa, kde na ně čekal její muž.
Počátkem roku 1948 jsme pro ochranu svého závodu, Rudého Letova, nejstaršího leteckého závodu, utvořili.
Politická vězenkyně, která ve vyšetřovně STB chránila svého muže, agenta Chodce. Matka, která své dítě neviděla 6 let. A manželka, která čekala na svého muže 14 let. I když ji STBáci vydírali a i když ji na doživotí odsouzený manžel prosil, ať se netrápí a rozvede se s ním.
Jsem Helena Šidáková. Narodila jsem se 5. 1925. No a co ještě chcete?
Heleně se v náručí rozplakal ani neroční syn, když se pokoušela přejít hranice. Zavřeli ji do cely i se synkem. V noci, kdy dítě usedavě plakalo, se z vězeňských zamřížovaných oken začala ozývat ukolébavka. Vězenkyně dojati tímto osudem zpívali a bachařky jen marně křičeli a tloukli do dveří. Helenu 2. den propustili, komunisté se báli vězeňské spoury. Za pár dní Helenu Šidákovou znovu zavřeli, synka ji odebrali a odvlekli do pankrácké vyšetřovny.
A kde je můj muž? No tak říkal, že nevím, no tak mě tam tak trošku střískali, že mě nahoru museli odníst, oni mě položili na ten stůl a svázali mě ruce a nohy. No a teď mě třískali do chodidel. Ale to jako nikdo by nevěřil, co to je za strašnou bolest. Ale to každý to snad nic tak nebolí jako tohle.
Jejího muže nakonec dopadli a odsoudili na doživotí. Helena dostala 20 let. Když ji v roce 1955 propustili, setkala se konečně se synkem a hned také požádala o návštěvu svého manžela. Viděli se po 6 letech. Jenomže fyzická a psychická bolest člověka změní.
No a to byly nervy teda to. si nedovedete představit. Já jsem říkala, a jak poznáš tátu? On říkal, ten, ke kterýmu půjdeš, tak to bude táta. A teď jsem říkala, ježišmarja, nebo aby neutíkal k tomu dozorákovi. By byl teda malér. A jak jsme tam čekali, až ho přivedou, a ty se otevřeli dveře a přišli dva lidi v civilu. Oni mi půjčili nějaký civil, oni měli takový žerty pitomí, buď to něco zesměšnili, nebo strapnili, ty chovali se jak hovada, jako kdybych nevěděla, že je trestané, to mě obředa do toho do civilu. No a teď já jsem stuhla, protože tam byl chlapi v civilu, tak jsem chviličku zůstala stát a malej Zdenda se odrazil a letěl a křičel, táto! A rovno k tátovi a k tomu správnímu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Asi nejviditelnější částí výstavy Paměti národa na Letné je zeď. Monument dlouhý 50 metrů a 5 metrů vysoký. Někomu snad může připomenout železnou oponu, berlínskou zeď, která dlouhá léta dělila dva světy. Svobodný a nesvobodný, komunistický a demokratický. Architekt a jeden z autorů výstavy Martin Heil.
Tak my, když jsme vlastně měli první schůzku z Paměti národa a padaly první nápady, jak vlastně se zachovat tomu místu bývalého památníku Josefa Vysarionoviče Stalina, tak padaly vlastně nějaký symbolický reminiscence na nějaký starší stavby, což byl většinou nějaký koncentrační tábor nebo lágr nebo nějaká věž. A my jsme vlastně jako se snažili týhle ambici nějak vyhovět, ale nechtěli jsme vlastně, aby to vypadalo jako Disneyland, protože je poměrně zvláštní, když si dneska dělají lidi jako instagramové fotky před bránou Arbeit macht frei před Auschwitzem, tak to jako je fakt takový jako zvláštní jako cynismus. Tak jsme vlastně chtěli jakoby artikulovat tady tenhle ten prvek té oprese nebo té násilnosti jakýhokoliv režimu minulého, o kterém ta výstava je, nějakou abstraktnější, čistší, jednodušší formou, udělat nějaký extrakt té myšlenky. Tak jsme jako přišli s několika nápadama. Nám vlastně přišlo silný to, že to, co na tom místě je nejzajímavější, je vlastně ten svobodný výhled na to krásné město, který vám leží u nohou, stejně jako leželo u nohou tomu šílenému diktátorovi, který tam stál. A vlastně nám přišlo, že to je teda na tom místě to nejsilnější, takže pokud tuhle tu část vlastně scenzurujeme nebo zakážeme, tak nějakým způsobem uděláme to gesto, který referuje k tomu chování těch totalitních režimů, který lidem omezují svobodu, ať už slova nebo pohybu a tak dále.
Tolik architekt a jeden z autorů výstavy Martin Heil. Kdo směřuje na výstavu Paměť národa, asi se nejvíc těší na dvě části, které jsou instalované v podzemí. Kdo ho neviděl, přichází o ohromný zážitek. Podzemí pod Stalinem je velké asi jako fotbalové hřiště. Představte si betonovou temnou prostoru s 5 metrů vysokým stropem. A jak výstava Paměť národa pracuje s touto atmosférou?
Rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projekt důvěry.
To je ukázka z pravého vchodu do podzemí, který nabízí animovanou 3D projekci ilustrující jakési obrazy z historie. Zažijete jich 9. Nacistickou okupaci v březnu 1939, bitvu o Británii, transport do koncentračního tábora, boj parašutistů v kryptě svatého Cyrila a Metoděje roku 1942, barikádu pražského povstání, samotku 50. let, boj o rozhlas 1968, výslech státní bezpečnosti za normalizace a demonstrace v listopadu 1989.
Víte, proč jste tady? No tak, podívejte se na tuhle složku, to je jenom o vás.
Jeden z obrazů ilustruje návštěvníkům, jak mohl vypadat takový výslech státní bezpečnosti v době normalizace. A je to podle autorů skutečně realistický obraz. jistě namítnete, že to přeci není nic jedinečného nebo unikátního. Stačí si zajít do archivu bezpečnostních složek a tam je zápisů z výslechu Státní bezpečnosti spousta. Jenže to je omyl. V dokumentech nenajdete, jak a čím soudruzi vyšetřovaného lámali. Zápis začíná, až když vyšetřovaný začal mluvit. Obraz zobrazený na výstavě, tedy výslech Státní bezpečnosti, je jiný. Vznikl z dlouhého a detailního vyprávění jednoho někdejšího chartisty, disidenta, se kterým jsme slovo od slova konzultovali. Tento obraz v podzemí je sugestivní nejen tím, že se před vámi otevřou dveře vyšetřovny a jakoby nahlížíte do výslechové místnosti. V jednu chvíli se do tváří návštěvníků prudce rozsvítí světla, vyvolávající pocit stísněnosti a nejistoty. A do této chvíle na vás v podzemí začne promlouvat laskavý hlas vyšetřovatele Státní bezpečnosti, který vás chce zlomit.
Obavíme, jak to je. Nemusíte podepisovat spolupráci, potřebuju jenom jména těch, se kterými se scházíte každou středu na těch vašich bytových seminářích. Myslíte na své děti? Co když půjdou do děcáku, to umíme zařídit. Víš, nikdo není zvědavý na to jenářky. A komu si chceš stěžit? Vládě, prezidentu. Jo, že to by rozsvítme. A tak pojďte, sepíšem to. Jméno, datum narození, bydliště. To víte, že se to nikdo nedoví, že to máme od vás.
Posloucháte příběhy 20. století.
Levý vchod do podzemí Stalina promítá svědectví o domácím a zahraničním odboji, holokaustu, pražském povstání, poválečném období, 50. let invazi sovětských vojsk 1968, o normalizaci a sametové revoluci. Je to skutečný průřez toho, co všechno sbírka příběhů Paměť národa může nabídnout. Nyní nabízím krátké ukázky. V podzemí není třeba toto pásmo svědectví přerušovat. Návštěvník sleduje tváře pamětníků a nápisy ho uvádějí, o jaké době vypovídají.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání, to především potřebuje od vás vaše vlast.
V noci z 29. na 30. září 1938 podepsali v Mnichově představitelé čtyř evropských mocností Francie, Itálie, Německa a Velké Británie dohodu. Francie a Velká Británie ustoupily nacistickému Německu a souhlasili, aby část českého pohraničí obsadilo Německo, menší území Polsko a Maďarsko. Za pár měsíců, 15. března 1939, nás nacisté obsadili.
Na to si dobře pamatuju, protože jsme byli na nábřeží a pozorovali jsme ty projíždějící německé vojska a bylo velice pošmourné počasí s takovým sníh, s deštěm.
Padal mokrý sníh, měli jsme školu a vím, že jsme měli nějakou dobrou náladu. Když jsme vyšli ze školy, čekali na nás a vím, že všechny maminky plakali a všechny otcové taky, a potom už jsme viděli, že po Václavském náměstí tahnou Němci. Jo? Tak to už jsme pochopili samozřejmě, že to už není Československo, že jsme okupovaní.
Hovořili Jaroslav Orb. Ten se narodil do rodiny, která pomáhala za války parašutistům z Anglie. Jeho maminka a dědeček byli za to popraveni. Druhým byl geolog Zdeněk Kukal, který zažil Heydrichiádu a pražské povstání.
Amol seiner Gewinn, zwei Brüder benasam, einer an Euscher in einer Nurman.
Před válkou žilo na dnešním území více než 118 tisíc Židů. 26 tisícům se podařilo do roku 1941 utéct si za hranice. Přes 80 tisíc našich židovských spoluobčanů bylo za války uvězněno a nelidsky týráno. Z terezínského geta většina putovala do vyhlazovacích koncentračních táborů, které přežilo jen asi 10 tisíc z nich. Jedná se o nejmasovější vraždu v dějinách naší země, která nedokázala ochránit své občany.
Nevědělo se, co bude. To ne. No a začínaly takové přípravy, jakože se pekly nějaké suchary a vařilo se mléko s cukrem, aby to byla nějaká taková výživná hmota z toho. To už jsme nastupovali do byčáku na té vlečce. No a do každého toho vagónu nás nastrkali 50, 60
Někdy to byly vagóny civilní pro lidi, jindy to byly vagóny pro dobytek a někdy to byly otevřený vagóny. A když to byly otevřený vagóny a bylo to v zimě, tak polovina vězňů během té cesty zmizly.
Vím, jak nám byla hrozná zima. Že jsme si s mamkou, to nějak mamka na to přišla, já jsem to pak dělala po ní, tak stála za mnou, takže mi dýchla na záda. A to tak zahřeje. Tak já jsem to potom zase sestře teda taky takhle foukla na záda. A potom, když ten vlak zastavil, tak někdo říká, aby jsme osvětili. No, tam stalo Auschwitz napsané na nádraží.
Vyhnali nás z vagónu. Tak se přiblížil ke mně jeden vězeň, řekl, ty seš ve vyhlazovacím táboře, odsud se můžeš dostat jenom komínem, a ukázal na ten plamen.
A teď se díváme, 6 plamenů, asi 6-metrových plamenů hoří nad tím osvědčíme. No, tak ty krematoria pracovali ve dne v noci, pořád spalovali ty lidi.
Nad celým tím vyhlazovacím táborem byl takový nasládlý smrad. To byl zápach od škvařících se lidských těl.
Víte, oni tam brali kojence těm matkám a tam přišlo nákladní auto a oni za nohy ty kojence házeli na toho nákladňáku.
Slyšeli jste svědectví Dagmara Líblové, která z celé rodiny přežila Osvětim jako jediná. Další byl Karel Ellinger, který přežil 5 koncentračních táborů. A ten poslední hlas patřil Felixu Kolmerovi, který byl transportován do Terezína a Osvětimi. V getu patřil mezi hrstku mladých lidí, odbojovou skupinu, která se snažila najít cestu na svobodu. Čechoslováci se za druhé světové války bránili, zakládali a vstupovali do odbojových organizací, například Obrana národa, politické ústředí, petiční výbor Věrní zůstaneme. Převáděli tisíce lidí přes hranice, ukrývali pronásledované, udržovali vysílačkami kontakt s exilovou vládou a mnoho dalšího. Do odboje se zapojilo skoro 100 000 občanů. Popraveno bylo minimálně 8 200.
Předně jsme dodávali lístečky nebo nechávali v telefonních buzkách lístečky, kde byl čas, kdy vysílal Londýn a na kterých vlnách.
Vysílačka, ta se musela stěhovat po každém vysílání, protože Němci stačili zaměřit a kdyby se vysílalo druhý den, tak už by tam přišli najisto. Já pamatuju jenom jednou, kdy se nepřestěhovala, to bylo tady v Jinonicích, tak tam přišli Němci a ten radiotelegrafista, ten se zastřelil, spáchal sebevraždu, aby nevypovídal a nechal se trápit při výsleších na gestapu.
Dodnes si vzpomínám na krumpáč prostrčený pod svázanými koleny, zadkem vzhůru, a na to si zavolali tam 2 takové pořízky, kteří měli gumový kabel a tím ze mě vytloukali potřebné odpovědi.
Slyšeli jste Jaromíra Kliku, který založil odbojovou skupinu Zbojník, později zpravodajskou brigádu, Libuši Nachtmanovou, členku Obrany národa, a Jiřího Pradáče, který pomáhal partizánům, byl zatčen gestapem a prošel velmi tvrdými výslechy. Po vzniku protektorátu utekly 10 000 občanů za hranice. Českoslovenští vojáci bojovali proti nacistickým armádám v Polsku, Francii, v bitvě o Británii, na Středním východě. Prošli takzvaným východním tažením od Sokolova karpatsko-dukelskou operací až na území Československa.
Tam jsme do toho jeli jak divoši a nezapomenu na ty vyplašený ksifty, zelený ksifty, oči navrch. Kamarad nešísen, ich bin unschuldig.
Když jsem se dostal do Anglie, tak jsem se přihlásil ke testu, tak jsem šel jako střelec 311. skvadroně. My jsme útočili na lodě v kanálu. Měli velikou těžkou obranu. Kdyby se člověk bál, tak by do toho letadla nemohl to. Jel si člověk blbej pocit, říkal jsem, kdyby ho to trefilo, no ale říkal jsem, mě to netrefí. Já jsem měl, řeknu, relativně štěstí. co byli se mnou na Liberátoru, ta posádka, ta Bruševa, všichni do jednoho kucí zavřovali.
Já na to nechci vzpomínat. A jak jsem vyháněl z Dukelského průsmíku Maďary ještě nakonec. Jak jsem musel vražit potom, a tak jsem musel zmocnit se na moste strážního. Měl jsem nůž, jako bodák mu nepodobný, no tak jsem ho vrazil do krku, no do hrdlu. Proto mě je špatné, že jsem zabíjel lidi.
Hovořili Bedřich Jiránek, který jako tankista obléhal francouzský přístav Dunkirk v roce 1944, Jaroslav Hofrichter, letec RAF, a někdejší voják z východní fronty Ondřej Jadlovský.
České četnictvo, policie a příslušníci vládního vojska se přidají k těmto akcím, obsadí posádková velitelství a služebny, odzbrojí gestapo, kriminální německou policii a četnictvo.
Do pražského povstání se zapojilo okolo 30 tisíc lidí. V noci z 5. na 6. května 1945 postavili přes 2 tisíce barikád. Pražanům přijeli na pomoc 25 tisíc vojáků Rudé osvobozenecké armády, takzvaní Vlasovci. Německé posádky 8. května 1945 večer kapitulovaly. Až 9. května ráno vjeli do Prahy první tanky Rudé armády. V bojích zahynulo asi 8 tisíc povstalců, vojáků a civilistů.
Na pražské povstání odpoledne 8. května najednou v Jindřišské ulici dělostřelba a vjel tam tank. Začal útočit na hlavní poštu. Tak jsem si ještě na druhé rameno pověsil pancerfaust a šel jsem na Václavák. Tam byl v podzemí pánský záchodek. No to byla výborná věc, jako okop, jako kryt. Na druhé straně Jindřišské ulice, tak tam stál jeden můj kamarád a ten měl v ruce zrcadlo, které bylo asi takových, no, tak nějak skoro metr vysoký, a sledoval tím zrcadlem tank. A jako říkal mě, křičel na mě, co jako kde momentálně je a jako jak je směrovaný a tak dále a tak dále. Ten tankista, on mu to ještě zrcadlo ne kulometem, ale dělem vystřelil z rukou. Tak zblednou člověka jsem neviděl. Úplně bledej, úplně bílej. Tak jsem říkal, no tak, to je úplně jasný. Tohle to jsou frontáci. Proti těm my nemáme naprosto šanci, ale pokusit se musíme. Zkouška je proto, aby se to zkusilo. No tak jsem tam zůstával v tom záchodku a tank střílel a najednou střelba přestala a začala rachotit pásy. Otočil a odjel. A najednou teďko klid. Všude ticho. Pro Prahu skončila válka toho 8. odpoledne a Praha bylo jediný hlavní město Evropy, která se osvobodila vlastní silou bez jediné pomoci jakýkoliv armády. Nám nehodili na pomoc ani krabičku sirek.
Ivan Kislinger, odbojář a skaut, který za povstání bojoval ve skautské uniformě. Po roce 1948 byl komunisty odsouzen k 16 letům vězení. Na konci války se Čechoslováci mstili. Tisíce Němců bylo linčováno, mnozí umučeni přímo v ulicích měst. Úřady zřídili desítky takzvaných sběrných táborů. Během masakrů zahynuli nejméně 3 000 lidí převážně německého původu. Nejmasovější se odehrál v Postoloprtech, kde vojáci postříleli přes 700 německých civilistů, a na švédských šancích, kde zavraždili téměř 300 civilistů, z nichž většinu tvořili ženy a děti.
U elektrických podniků se rozdělávala barikáda, rozdělávali to Němci, což je správný, děti a ženy. No a oni měli na zádech, rozumíte, hakenkreuze, a sem tam nějakou dostali. Prostě to se mě nelíbilo, protože ty nebyly důležitý, kdyby byly důležitý, tak už dávno frnkly, že jo?
Když už jako byl vyhlášen konec války, tak se objevili mladí muži, kteří měli RG na rukávech, a to byly takzvané revoluční gardy. Já nevím, kde se vzali, tu se vzali. Jeden z těch gestapáků toho chytli, tak udělali oheň a upálili ho zaživa. Udělali takovou šibenici, za nohy ho pověsili a on tam prostě visel nad tím ohněm, až uhořel.
Tam byli dva gardisti naši, že jo? No, tam se vyrojili dva Němci, 16-letí, bez zbraní, z ruce nahoru. No a oni je zastřelili, no. Rozumíte, zastřelili kluky děcka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Slyšeli jste Miloše Kocmana, který byl za války za odboj vězněn a surově vyslýchán gestapem. Další byla Jana Fajfrová, která se svou sestrou bojovala za povstání na barikádě. Komunisté za 40 let své vlády, mezi lety 1948 až 1989, Československo ekonomicky, z hlediska životního prostředí, kultury, ale především morálně zdevastovali. Zemi izolovali, zničili demokracii, zavedli cenzuru, zakázali soukromé podnikání a požadovali od občanů oddanou lojalitu. Obyvatelé byli zastrašováni státní bezpečností, milicemi, armádou. Z politických důvodů komunisté uvěznili přesně 205 486 lidí ve vězeních a pracovních táborech. Popravili 248, z toho 247 mužů a jednu ženu.
Právě se vracím na radu od prezidenta republiky.
25. února 1948 se shromáždili komunisté, převážně lidové milice, na Václavském náměstí, zatímco studenti kráčeli na hrad podpořit prezidenta Beneše. Komunisté vyhrožovali krvavou občanskou válkou. Studenti provolávali hesla Svoboda v Nerudovce.
Jsme šli na hrad protestovat Benešovi.
Tak se zorganizovala ta veliká studentská demonstrace, které jsem se plně účastnil, byl jsem docela v předních řadách těch demonstrantů. A
tam se do nás pustí ty estibáci a komunističtí, že tak to jen pozatýkali kluky a tady do toho, tak to už bylo zlý.
Potom vypuklo ale už skutečné násilí, protože oni, když vystřelili, ty, já nevím, jestli to byly varovné výstřely, tak potom už začali těmi samopaly tlouct proti těmto jaksi svobodomyslným lidem. Stála dobře zorganizovaná, vyzbrojená a ke všemu odhodlaná komunistická síla. Mysleli jsme si, že to Beneš svou autoritou, docela naivně jsme si to mysleli, nějak uhraje.
Sovětům i to, co se tady dělo, bylo málo.
Tolik Dušan Straňák, Leopold Pospíšil a Karel Lánský. V únoru 1948 provedli komunisté převrat a začali čistky ve školách, na úřadech, v justici.
Tatínek byl vojenský soudce a našel na stole přihlášku do komunistické strany. Napsal si na svém pracím stole. Protože otec zastával to stanovisko, že nemají jak si se aktivně se účastnit politického života, tak prostě uspořádal okamžitě vyšetřování, kdo to tam dal. Výsledek byl, že velice krátce poté v noci velký křik doma a tátu sebrali. A najednou zmizel.
Komunisti, oni byli stmelený hrozně a zorganizovaný. A oni na těch vysokých školách tam nasadili ty svý buňky. Starší spolužák, ten tam chodil se zápisníkem. A neustále si zaznamenával, co kdo říká. Jak.
Máma jsem marně snažila dozvědět, kam zmizel, proč zmizel, co se stalo. Pak se dozvěděla, že by to někdo měl vědět na ministerstvu spravedlnosti. A máma udělala neuvěřitelnou věc. Šla k tomu dotyčnému. On říkal, já už nic nevím. Prohlásila, já se odsud nehnu, dokud se nedozvím, kde je. Po tom sezení, já nevím, 4-5 hodinovým mlčky, napsal na lísteček Mírov a ten hned ještě před ní spálil.
Oni se vytvořili takový studentský profilérky na vysokých školách. Prohlásili v tom druhý den ústně jenom, že nevyhovujeme nově budovanému socialistickému státu a že musíme bohužel odejít, opustit školu.
Když jsem získal tu dokumentaci stran otce, tak tam je výměr, který podepsali nějaký strojvedoucí a jeho pomocnice, ze zdůvodnění, že jmenovaný by mohl ohrožovat výstavbu Lidově demokratické vlasti a byl pryč.
Víte, jaký měli lidi v 50. letech strach před pracovníky bezpečnostních orgánů?
O čistkách a zmizení tatínka hovořil Vlastimil Majer. O vyhazování z vysokých škol vyprávěla skvělá výtvarnice Věra Nováková. A ten poslední, to je Karel Vaš, někdejší komunistický prokurátor. 50. léta. Výstava paměti národa připomíná především lidmi, kteří byli odsouzeni jako političtí vězni na mnoho let do vězení nebo uranových lágrů. Mezi jejich svědectvími zaznívá právě i Karel Vaš, jako jeden z mála komunistů, který byl ochotný o tomto období pro paměť národa vyprávět. První vypráví Miluška Havlujová, která byla zatčená s malým dítětem. Vinilí, že pomáhala otci dostat na západ informace o tom, co se tady v 50. letech dělo.
Než jsem se zpamatovala, seděla jsem v Tatraplánu a jeli jsme k Bartolomějský. Já jsem měla Tomáše na klíně a začal výslech. No a teďko ten Tomáš začal plakat. A v tu ránu ten chlap, dejte toho zpratka pryč. 4 chlapy na mě řvali. Ty už ho neuvidíš, to bude ho vychovávat v ústavu. Já bych byla podepsala ortel smrti. Já bych už byla venku z té budovy a s dítětem doma. Já jsem najednou se obrátila k Bohu. Co mám dělat? Já si nevím rady. Já jsem se otočila a říkala jsem, já to nemůžu podepsat.
Vypráví Miluška Havlujová. Dalšího vypravěče, kterého vybrali autoři výstavy, je politický vězeň z 50. let František Suchý, který se zapojil do odboje už za války. Po roce 1948 u sebe schovával hledaného agenta Chodce, který přicházel přes západní hranice a v Československu zakládal odbojové skupiny. František byl nakonec právě tím agentem vyzrazen.
Přijde ke mně chlap, vytáhne pistoli a říká, pojď ty gaunere, jdeš se mnou. Tak mě odvezli na STB, do Bartolomějského a už začal normální tanec. Když mě dá ránu, mě to nevadilo, ale vadilo mě to, když jsem byl 3 dny nepřetržitě, jsem nesměl spát a musel jsem chodit. Já už nevím, já už jsem se chtěl rozběhnout proti stěně hlavou, abych to ukončil všechno, nebo rozkousat si snad žíly nebo něco. Já už nevěděl, co mám dělat. Referent udělal mě čáry, rozbíhající se na stole. Hele, když to podepíšeš, půjdeš domů. Když to nepodepíšeš, dostaneš špagát. Kdo by mě mohl zazlít zase, kdybych to podepsal, že v 25 letech jsem chtěl žít.
Tolik František Suchý. A nyní Karel Vaš, přezdívaný soudce Kat.
Já jsem to vyslychal naprosto férově, absolutně férově jsem dělal. Mlácení na to vůbec nepřichází v úvahu. Já jsem dostal papíry s podpisem, s razítkem a postupoval jsem striktně podle zákona.
Když jsme to všechno probrali, soud se odebral jako na poradu a 4 estebáci, kteří seděli za náma vzadu na lavici, se zvedli a šli za něma. Ti řekli, dostanou tolik a tolik a soud si to odklepli. No, já jsem čekal 25 roku. Otec mě říkal, ukazoval, že dostanu špagát. Já jsem mu říkal, dostanu 20 roku, no dostal jsem 15 roku, což se mě velice ulevilo.
Soud se řídí striktně zákonem. Pravda neexistuje.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na jaře 1968 lidé ožili naději. Komunisté přijali takzvaný akční program, slibovali zrušení cenzury, obnovení drobného soukromého hospodaření, povolili zakládat spolky, otevřeli západní hranice. Silněji než kdy dřív zaznívaly ze všech médií hlasy po svobodě a demokracii, po přátelství se Západem. Alberta Antonína Černého, jeho angažovanost v KSČ právě v době Pražského jara, připravila později o místo v Opavském divadle.
A já jsem při tom Pražském jaru jsem viděl, že se to lepší. Jo, to byl Dubček a Smrkovský a tuhle ty chlapci všichni. Tak jsem tam stoupil do té strany.
Tady byla taková atmosféra, lidi se k sobě chovali slušně a dokonce snad člověk by málem začal mít ty komunisty i rád.
Tolik Eva Mašková, která v době Pražského jara s manželem zakládala klub angažovaných nestraníků v národním podniku Motorlet.
Přátelé, v těchto okamžitých se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které nás slyšíte. Přátelé,
výstava Paměti národa pokračuje samozřejmě dalšími svědectvími. Ze srpna 68, kdy bylo Československo přepadeno asi 500 000 vojáků a 6 000 tanky ze Sovětského svazu, Maďarska, Východního Německa, Polska a Bulharska. Zaznívají svědectví lidí, kteří okupaci zažili. Někteří byli těžce raněni, jiní se vezli přímo na tanku, jako tehdejší sovětský voják Sergej Magid.
Československé hranice jsme překročili ve vzduchu, ve tmě. Spousta z nás věřilo, že vopřeme do severného Kazachstánu na manévry. Mě jako radistu dali do nějakých tanků a jsme šli už v těch tancích dopředu. Tak se trvalo tak asi do 4-5 hodiny ráno, když nám povolili otevřít poklop. No a tam byla taková jabloňová alej. Nebyl to Kazachstán.
Přijeli na to letiště. Oni vyrazili a přijeli až k věži těma tankama a za chvilku už přistávali letadlo.
Po té hlavní porubské třídě tam jeli tanky. Tak jsem okamžitě běžel k telefonu a volal jsem na krajskou vojenskou zprávu. A ptal jsem se, kde a s čím se mám hlásit. Chvilku bylo ticho a pak se ten důstojník ořval. Člověče, soudruhu, nech to bejt. Strana dobře ví, co dělá.
Zebrali nám zbraně, zebrali nám všechno. My bych, kdyby jsme bývali věděli, že oni tady zůstanou natrvalo, my bychom se určitě bránili a na to letiště bychom je nepustili.
Okamžitě se prostě objevila silu a ve dveřích toho vojáka, ten jak si na mě zařval ruky věrch, sudá, sudá. Všem on teda jako dělal takovou neuvěřitelnou chybu, že místo, aby prostě si šel za mě a odváděl si mě jako před sebou, tak přede mnou ustupoval. No a narazil z 1,5 metru do mě směrem k srdci, vypálil dávku ze samopalu.
Těch 48 raněných tam leželo po sálech na vozejkách nebo jen tak na zemi. Přijela tam ruská sanitka. No a v té vojenské sanitce seděl starý záložák Rus. Já jsem mu říkal, što, smatři, što vy sdělali. Podívej se, co jste tady provedli. A on ten tak sklopil a říkal, já to vojně sdělal. Já jsem to neudělal.
Když ten dav stál kolem toho tanku a v tom tanku stál ten chudák židič, bál se, že ho roztrhnou na kusy. A za co? Já jsem vás přišel osvobodit.
Mně jaksi na bobku seděl voják se samopalem přes kolena. No a občas se jako ozvalo, že padachnul, jako jestli už chcípnul. A ten vojáček říkal, ještě něc, jako ještě, že jako ne.
Co jiného očekovali od té zrůdy, od toho Sovětského svazu? Že jim to dovolí? Ale když nečekali, že jim to dovolí, jsou pitomci. Ale když si mysleli, že budou nějak bojovat, proč nebojovali? Tak to zbabělci.
Slyšeli jste Sergeje Magida, někdejšího sovětského vojáka, ale také tenkrát těžce zraněného Jiřího Koldu. Hovořil i František Plhoň, lékař liberecké nemocnice, který ošetřoval desítky zraněných. Vyprávěla i Jana Andrlíková, která pracovala na vojenském dispečinku. S hrůzou zjistila, že Sověti přistávají podle plánku, který jim sama nakreslila během společného vojenského cvičení. 20leté období takzvaných normalizovaných poměrů začalo po invazi sovětských vojsk. KSČ se vrátila k tvrdé totalitní politice. Byly uzavřeny západní hranice, obnovena cenzura, proběhly opět rozsáhlé čistky, nově dosazený komunistický aparát usiloval především o naprostou občanskou poslušnost. Ti, co se nepřizpůsobili, byli šikanováni, nespravedlivě odsuzováni a vězněni pro následování státní bezpečností.
Když máš jiný názor,
tak se s ním živ, užívej si ho, když se, tak se o tom bav s nějakýma známejma, ale nelez s tím, prosím tě, nikam na veřejnost. A když to budeš rozšiřovat, no tak si budeš třeba i sednout, když to bude jeho hodně krutý a bude politická vůle.
Tak to začíná instalace výstavy o normalizaci, tedy laskavými slovy bývalého majora státní bezpečnosti Jaromíra Ulče. Výstava ale u toho nezůstává a dává slovo disidentům, tehdejším studentům, lidem z undergroundu, například Miroslavu Vodrážkovi, dnes zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů.
Když vznikla charta v roce 1977 v březnu, jsem vzal pixlu bílý emailový barvy, vylezl jsem na svatýho Václava a tam jsem napsal do čela vlastně toho pomníku jsem napsal Bůh je zde.
Říkalo se, že v každém kruhu na výšce někdo, kdo prostě jako je informuje, když to nebudu pojmenovat jinak. Ale já jsem upřímně řečeno měl za to, že to je nějaká z těch jako nadšených studentek té občanky. Mně by ani ve snu nenapadlo, že to je někdo z těch kluků, s kterýma z nás čtyř prostě.
V tu chvíli jsem si říkal, že to člověk dělat nemá. Protože už jenom tím, i kdyby pak to uhrál a na nikoho nic neřekl a vlastně jim nepomohl, tak už jenom to, že člověk je chycený, tak je špatně.
Každý má nějaký svoje chyby. Můžeme přijít na nějakou nevěru, můžeme to vyfotit, ale potřebuje vědět tohleto. Neřekneš, pak zítra to má tvoje manželka na stole.
Strach je podle mého mínění nástroj velmi operativní. Když se lidi bojí, tak pak vzhlížejí k té moci jako k něčemu, co je ochrání, semknou se do toho houfu a udělají to, co od nich ta moc vlastně očekává a chce.
A když člověk udělal tohle, že vlastně znásilnil svoje přesvědčení, tak jinak mu ten režim nechal velkou volnost, říkám tu srandu, zábavu, příjemný prostředí. Je to něco za něco, jako takový dost nechutný obchod z dnešního pohledu.
Odvezli mě sanitkou do Bohnic a tam mě začali jako společensky nebezpeční očekávači. Takže se rozhodli, že nejlepší vědeckou metodou jsou insulínový šoky.
Tak to byly Miroslav Vodrážka, disidentka Dana Němcová, Petr Mička a Jiří Imlouf, tehdejší spolužáci z pedagogické fakulty. A Martin Komárek, jistě znáte jako bývalého novináře a poslance za ANO. Tisíce lidí se od roku 1988 zúčastňovali protirežimních demonstrací, které policie brutálně rozháněla. Počátkem listopadu 1989 padla berlínská zeď. Až surový útok na studenty na národní třídě 17. listopadu rozpoutal změny i v Československu.
17. listopadu ráno nikdo nevěděl, že padne režim. Společnost si to nebyla vůbec jakoby schopná připustit, že by to mohlo nastat. Strašně to chtěla ta společnost, ale přišlo jí to tak něco utopistického.
Auta se plížila pomalu při krajích, všude už visely plakáty a bylo takové vzrušení. Lidi čekali, co bude, kde?
Já jenom vidím tu řeku těch lidí. Říkal jsem, ty vole, jako, to je jinak, jo? Je něco úplně jinak. Prostě opravdu jako desítky tisíc lidí se valili.
Jistě poznáváte hlas Jakuba Železného. Jako tehdejší student se zúčastnil řady demonstrací. Už od roku 1988 byl jedním z nejmladších trestně stíhaných účastníků. Další pamětníci na výstavě jsou bývalí komunisté. Někteří litují, že do strany vlezli, jiní vykládají sametovou revoluci jako spiknutí Pražáků. Je důležité, že výstava přináší pohled i z druhé strany. Ať si o tom soudný člověk myslí, co chce. Historický kontext na panelech a papírovém průvodci nemůže žádný návštěvník výstavy minout. Hovoří Josef Nitra, Zdeněk Ondráček a Bohumil Řericha.
Já jsem pořád věřil v ten socialismus, jo. Já jsem si nemohl připustit, že prohrajeme, že my, co budujeme ten socialismus, že to prohrajeme.
Já jsem tady 18. listopadu byl u Fleku. Jsme přijeli s partou na nějakej, co to je, kulturní program, že jo. Nic, tady byl klid v Praze, tady se nic nedělo. Já vám něco povím. Kluk můj tady sloužil v té době, sloužil u toho pohotováku, jo. Jenže oni je tam nepustili, oni vstáli někde vzadu a pustili tam ty kluky z toho prvního ročníku, kteří z toho byli chudáci vyděšený, když jim tam zapalovali ty svíčky pod nosem a tak dále, jo.
Mě děti vytáhli do Prahy a tam jsem viděl tu atmosféru, co jsem viděl ty plakáty, ty lidi, jak už byli nadšený a to. A vedle mě stáli starý lidi a oni říkali, my jsme tak strašně rádi, že ti komouši padli. To byl ten moment, kdy já jsem si uvědomil, že jsem prohrál.
Prahu oplotit 5metrovým plotem a nechat je tam vychcípat, jo? Protože ta revoluce se všechno vždycky vyvážela odsud. Ta davová psychóza pak okamžitě jde tak, jak jde. A ta revoluce, začali to vozit do těch nejdřív krajských měst, pak okresních měst. Já když to vidím, tak to je na zabití, jo? To je na zabití. Všichni.
Havel byl nepřítel státu do 89. To si slyšel dennodenně. Jako prostě to v té hlavě máš. Jako, takhle jsme ho brali. Ježimaria, to on má být prezident, teď on škodil nám celý čas, že jo? Jak si to v té hlavě srovnáš? Ukaž mi toho genia, který prozřel 17. listopadem a hned řekl, aha, kurňa, teďka jsme to dělali špatně. No, Havel to bude dělat dobře. Já takového člověka neznám.
Já jsem byl členem ústředního výboru, kde já jsem vystoupil a kde jsem říkal, vážení, tak tohle jsme prohráli 17. listopadu na tom Václaváku. Teď už nezachráníte nic. Všetci bývalí takzvaní komunisti, kteří měli ty různý, obsazený ty různý funkce, tak ty se všechny okamžitě otočili.
Mně někdy připadá, že se potkám se svýma bývalýma kolegama. Jakoby nikdy pro ten socialismus nepracovali, jakoby nikdy v té mašinérii nebyli její součástí. Jako prostě, já to nechápu. A zajímavé je, že někteří byli jedni z těch nejaktivnějších, jo?
Teď nikdo se z nich neomluvil a sedí na vysokých postech. To přece nejde. Tý partaj byly jenom vyloženě z prospěchu a teď jsou politice taky jenom z prospěchu.
Tak jako se říká, jako neexistuje bývalý čertok, jako prostě to, že čím si vyrůstal, tím si byl, jako prostě to nikdo mi neodpáře a nikomu.
Tak taková je výstava paměti národa na Letné. Srdečně vás na ní zvu. Každý den kromě pondělí od 8:30 do večera ji můžete navštívit právě na Letné na místě bývalého pomníku Stalina. Výstava potrvá do 9. prosince. Jste srdečně zváni. Děkuji všem lidem z Klubu přátel paměti národa, kteří nám pomáhají třeba drobnou částkou každý měsíc. Díky nim paměť národa každý den roste minimálně o 2 další zdokumentované příběhy. Přijměte i vy pozvání do tohoto klubu. Podívejte se na internetu na stránky postbellum.cz nebo na paměť národa. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.